Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 23-sentyabr payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea-hodisalar qisqa satrlarda.
BMT Bosh Assambleyasining 65-chi sessiyasida bugun AQSh prezidenti dunyo davlatlari rahbarlarini Isroil-Falastin tinchlik jarayoni atrofida birlashishga chaqirish kutilmoqda. Vengriyaning Export-Import banki Eximbank O'zbekiston hukumatiga 50 million AQSh dollari miqdorida kredit berishga qaror qildi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Arktika bilan bog'liq barcha masalalar davlatlar o'rtasida hamkorlik ruhida hal etilishi mumkinligini aytdi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Sentyabr kuni qashqadaryolik o'qituvchi Yulduz Isomovaning ovsini va bolalari bilan birgalikda viloyat sudi binosi oldida o'tkazishni rejalashtirgan ochlik aksiyasi militsiya xodimlarining qarshiligi bois amalga oshmadi.
Oti jilon qilamiz deb nima qiluvdi? Taksidan mingan joyimizdan tushirtirib olib qoldi. Qani zammatalim.
Jahon bozorida paxta narxi ko'tarildi. O'zbek dehqoniga bundan nima naf?
Jahon bozorida oshganini bizaga unchalik foydasi ham bo'lmasa kerak. Hozir manfaatdor boshqa doiralar bo'lyapti.
23-sentyabrdan boshlab o'zbek-qirg'iz chegarasining ayrim o'tish punktlari ochildi. Tojikiston hukumati 25 harbiyning o'limida sobiq muxolifat lideri Mirzaxo'ja Ahmadovni ayblamoqda. O'sh va Jaloloboddagi parlament saylovlarida millatchi partiyalar g'alaba qozonishi ehtimoli mavjudligidan tashvishlanmoqdalar. Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida dunyo rahbarlarining yillik muhokamalari boshlanadi. BMT Bosh Assambleyasi 65-chi sessiyasining dastlabki kunida nutq so'zlaydigan davlat rahbarlari orasida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama va Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod ham bor. AQSh prezidenti Barak Obama o'z nutqida dunyo davlatlari rahbarlarini Isroil-Falastin tinchlik jarayoni atrofida birlashishga da'vat qilishi kutilmoqda. 30-sentyabrga qadar davom etadigan sessiya kun tartibida global moliyaviy bo'hron, terrorizm va yadroviy qurollar tarqalishining oldini olish kabi masalalarning muhokama etilishi rejalangan. Vengriyaning Export-Import banki Eximbank O'zbekiston hukumatiga 50 million AQSh dollari miqdorida kredit berishga qaror qildi. PrimeTas axborot agentligi xabariga ko'ra, bu haqda Vengriya Respublikasi prezidenti Paul Schmidt 22 sentyabr kuni Nyu-Yorkdagi BMT bosh qarorgohida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuv paytida ma'lum qilgan. Ajratilajak kredit tibbiy uskunalar sotib olish, shaharlarda elektr quvvatini tejaydigan texnologiyalarni joriy qilish, neftni qayta ishlovchi zavodlarning tozalash inshootlarini rekonstruksiya qilish kabi ishlarga sarflanishi mo'ljallangan. Kredit haqidagi shartnomaning joriy yil oxirigacha imzolanishi rejalangan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'tgan yakshanba kuni Tojikiston sharqida hujumga uchrab yaralangan askarlardan 3 nafari vafot etdi. Dushanbedan Gulnora Ravshan bu haqda shunday xabar yolladi.
3 askarning 23 sentyabr ertalab harbiy gospitalda jon taslim qilgani haqida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Askarlar ismlarini oshkor qilmagan vazirlik bu askarlar 19 sentyabr kuni Rasht vodiysida jangarilar hujumiga uchrab, yarador holda Dushanbedagi harbiy gospitalga olib kelinganini ma'lum qildi. Eslatsak, o'tgan yakshanba kuni Dushanbedagi Milliy xavfsizlik qo'mitasi izolyatordan qochgan mahbuslarni tutish uchun Rasht vodiysiga safarbar qilingan Mudofaa vazirligi harbiy kolonnasi qurolli guruh hujumiga uchragan edi. O'shanda 70 dan askarning 23 nafari halok bo'lgan va qolganlari turli jarohatlar bilan poytaxtdagi harbiy gospitalga olib kelingan edi. Voqeaning ertasiga yarador askarlarning 2 nafari vafot etgan edi. Ayni damda halok bo'lgan tojik harbiylari soni 28 kishiga yetdi.
Dushanbedan hamkorimiz Gulnora Ravshan edi. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obamaning juma kuni Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasi yig'ilishi doirasida Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunbayeva bilan uchrashishi kutilmoqda. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake'ga asoslanib, France Press axborot agentligining xabar qilishicha, Obama kelasi oy Qirg'izistonda o'tkazilishi rejalangan parlament saylovlari erkin va adolatli bo'lishini ta'minlash, shuningdek Qirg'izistondagi demokratik imkoniyatlarni muhokama qilishi kutilmoqda. Davlat kotibi yordamchisi Robert Blake Qirg'izistonda 10 oktyabrga belgilangan saylovlar erkin va adolatli bo'lishini ta'minlash uchun AQSh hukumati Bishkek hukumatiga 5 million dollar yordam mablag'i ajratganini aytdi. 14-iyun kuni Jalolobod viloyatidagi zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan qirg'izistonlik o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomovning ishi yuzasidan olib borilayotgan sud jarayoni noma'lum muddatga qoldirildi. Bu haqda muxbirimiz Sherzod Yusuf shunday xabar yo'lladi.
Ulug'bek Abdusalomovning soti ego dela выделили, будет отдельно рассматривать, будет по выздоровлению.
Ulug'bek Abdusalomovning jinoiy ishi umumiy jinoiy ishidan alohida ajratib olindi va uning salomatligi yaxshilanganidan so'ng alohida ko'rib chiqiladi. U bilan sudlanayotgan 3 odamning sudi esa 3 sudlanuvchidan biri Asqarovning kasal bo'lib qolgani sababli 28-sentyabr kuniga qoldirildi, dedi Ulug'bek Abdusalomovning advokati Bektursun Qalmanov. Ulug'bek Abdusalomov 15-sentyabr kuni sog'lig'i yomonlashgani sababli hibsxonadan Jalolobod viloyat kasalxonasiga ko'chirildi. Edi. Uning sudi 17-sentyabr kuni bo'lib o'tishi kerak edi. Biroq jurnalist yurak xuruji kasali bilan davolanayotgani sababli mahkama 22-sentyabrga qoldirilgandi. Ulug'bek Abdusalomov Qirg'iziston jinoyat kodeksining 4-ta moddasi: ekstremizm, milliy nafratni qo'zg'atganlik, ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqarganlik hamda mamlakat hududiy yaxlitligiga qarshi ayirmachilik faoliyati bilan shug'ullanganlikda ayblanmoqda.
Bishkekdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Arktika masalalari bo'yicha Moskvada o'tkazilayotgan xalqaro forumda so'zlagan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Arktika ma'lum bilan bog'liq barcha masalalar davlatlar o'rtasida hamkorlik ruhida hal etilishi mumkinligini aytdi.
В Арктике действительно пересекаются серьёзные геополитические и экономические.
Арктикада ҳақиқатан ҳам жиддий геосиёсий ва иқтисодий манфаатлар кешишади, аммо мен Арктика билан боғлиқ барча муаммолар, жумладан қита шелфи масаласи ҳамкорлик рухида амалдаги халқаро ҳуқуқ нормалари асосида ҳал этилиши мумкинлигига асло шубҳа қилмайман, деди Владимир Путин. Россия Arktikani taqsimlash borasida AQSh, Kanada, Norvegiya va Daniya bilan uzoq yillardan beri muzokaralar olib bormoqda. Amerikalik olimlar global iqlimishi oqibatida 2030-yilga qadar Arktikada muz qolmasligi mumkin degan fikrda. Dunyodagi topilmagan energiya zaxiralarining 4dan 1 qismi Arktika tubida ekani haqida ham farazlar bor.
Rahmat Hasanjon muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin va qulay yo'llardan biri. Eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari deraza.net ham ozodlikka qo'yilgan to'siqlarni yengishda qo'l keladi. Marhamat, saytimizga kiring va yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Eslatib o'tamiz, yaqindan boshlab ozodlikning ozodlik efiri orqali efirga berilgan maqolalar, lavhalar matnlarini Ozodlik saytida lotin alifbosida ham o'qishingiz mumkin. Yaqindan boshlab Ozodlik saytida yosh to'lqin yoshlar sahifasi lotin alifbosidagi ayni sahifa faoliyat ko'rsata boshladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Havo mavjlarida Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. 23-sentyabr kuni Qashqadaryolik o'qituvchi Yulduz Isomovaning ovsini va bolalari bilan birgalikda viloyat sudi binosi oldida o'tkazishni rejalashtirgan ochlik aksiyasi militsiya xodimlarining qarshiligi bois amalga oshmadi. Jahon bozorida paxta narxi ko'tarildi. O'zbek dehqoniga bundan nima naf? 23-sentyabrdan boshlab o'zbek-qirg'iz chegarasining ayrim o'tish punktlari ochildi. Tojikiston hukumati 25 harbiyning o'limida sobiq muxolifat lideri Mirzaxo'ja Ahmadovni ayblamoqda. O'sh va Jalolobodliklar parlament saylovlarida millatchi partiyalari g'alaba qozonishi ehtimoli mavjudligidan tashvishlanmoqdalar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Qashqadaryolik o'qituvchi Yulduz Isomova va uning ovsini Jamila Jovliyevaning o'z farzandlari bilan 23-sentyabr kuni soat 10 da Qashqadaryo viloyat jinoiy ishlar sudi binosi oldida o'tkazishni rejalashtirgan ochlik aksiyasi mahalliy militsiya xodimlarining qarshiligi bois amalga oshmadi. Bu ikki ayol adolat qaror topishini talab qilib 1-sentyabr kuni bolalari bilan birgalikda o'zlariga o't qo'yishni rejalashtirgan paytda ham huquq tartibot xodimlari ularni to'xtatib qolgan edilar. Qashqadaryoning Chiroqchi tumani Hamid Olimjon shirkat xo'jaligida yashovchi 47 yoshli o'qituvchi Yulduz Isomova o'zi va ovsuni hamda ikkalasining 10 nafar farzandi bilan birgalikda 23-sentyabr kuni ochlik aksiyasi boshlashni rejalashtirganini, biroq chiroqchilik militsiya xodimlari ularni uylaridan chiqarmasdan poylab o'tirganliklari haqida Ozodlikka gapirib berdi.
Ochlik e'lon qilamizmi, nima qiluvdi? Bugun soat 10 da mo'ljallangan 23-sentyabr kuni soat 10:00 deb aytsandi. Ochlik e'lon qilamiz dedi. Ovsini men bolalarimiz bilan.
Siz 4 bolangiz bilan, ovsiningiz ham bolalari bilan.
Ovsini 6 bolasi bilan ochlik e'lon qilamiz dedi. Uydan chiqqan qo'ymadi nima? Militsiyalar kelib, nimalar kelib, sizlar oldiga quruqchilik qildi.
Nechta odam bor?
Har yerga qo'yishdi. Bir o'nlar odam bor.
Yulduz opa, eshikda oldida qorovullaganda kimlar bor?
Militsiyaning mana zamnachalligi bor. Mana o'zimizning chiroqchining zamnachalligi.
Uni o'zi ham kelib o'tirganmi o'sha joyga?
Ha. Soliq degan bir tergovchi bor. Keyin mayda militsiyalar men taksidan mingan joyimizdan tushirtirib olib qoldi.
Ha, taksiga chiqdingizlarmi?
Ha, chiqdik. Taksini anosini tortib olib qildi. Taksisi taksiyerda qo'lidan dokumentini olib qo'ydida bizlar kitsizdan qo'ymadi. Hozir dedi qishlataman, unday qilaman deyapti.
Buni kim aytdi sizga?
Shana zamnachalnik aytdi, chiroqchini zamnachalnik. Ishlab qilsin dedim, bor qo'lidan kelganini qil dedim. Hozi qo'rqibdi nima qishlataman degan qo'rqibdanmi? Nega qo'rqmadim? Ketaman deb bir qo'lidan kelgan qil dedim. Yana yoqqa boradi, borsa hamma taksini to'xtatdi. Hech qaysin bermaysan, mashqa mindirmaysan. Ketib ketgani qo'ymadi.
Endi Yulduz opa, o'sha o'zlaringizga o't qo'ymoqchi bo'lgan paytda hokimlikdan bir o'sha viloyat hokimligidan sizlarga bir va'dalar berishuvdi. Nima bo'ldi shu va'dalarning natijasi?
Qaysi bajarilmay qot turish turibdi. Ishtima bo'lmaydi. Mencha yag'iz bo'ldi, va'da qor, va'dalarigacha qotib ketdi.
Endi nima qilasizlar Yulduz opa?
Prezidentga kiramiz, Toshkentga bor. Prezident o'zi bilan hech kim turib yotib bo'lsa chiqaradigan qilamiz.
Yulduz Isomova edi, o'qituvchi ayol. Isomova 2008-yilning 9-dekabr kuni ro'y bergan avtohalokatda turmush o'rtog'i Amir Abdunazarov va yana bir yo'lovchining halok bo'lishi va ikki kishining butun umriga nogiron bo'lib qolishida aybdor bo'lgan ichki ishlar xodimi javobgarlikka tortilmagani uchun bunday qadamga majbur bo'lganini aytadi. 2 yil avvalgi avtohalokat oqibatida 4 farzandi bilan beva qolgan Yulduz Isomova o'sha paytda mashina rulida bo'lgan militsiya xodimi Nodir Xolboyev suvdan quruq chiqib ayb siz deb topilganiga norozilik bildirib turli tashkilotlarga shikoyat qilgan, lekin haqiqat qaror topmagach o'zi va farzandlariga o't qo'yishga ahd qilganda mahalliy militsiya xodimlari bunga yo'l qo'ymadi. Endi esa ular ochlik e'lon qilishiga ham ruxsat berishmadi. 2 yil avvalgi ro'y bergan avtohalokatda Yulduz Isomovaning qaynog'asi O'ktam Abdunazarov umrbod nogiron bo'lib qolgan, erining qiynalib yashashiga chiday olmayotgan Jamila Jovliyeva ham adolat qaror topishiga ishonmagani bois ovsinining norozilik norozilik aksiyalariga qo'shilgan. Jabrlanuvchilar o'zlarining O'zbekiston prezidenti, Oliy sud va Bosh prokuraturaga yo'llagan shikoyatlarining barchasi besamar bo'layotganini aytishdi. Ozodlik bilan suhbatda biz mavzuni o'rganish davomida Qashqadaryo viloyat hokimligiga ham murojaat qildik. Hokimlik xodimi bu masala xususida viloyat xotin-qizlar qo'mitasi rahbari Inobat Karimovaga murojaat qilishimiz lozimligini aytdi. Inobat Karimova bilan telefon orqali bog'langanimizda u Yulduz Islomova va Jamila Javliyevalarning norozilik aksiyalaridan bexabarligini, biroq ularning shikoyatlarini o'rganib, vaziyatni o'z nazoratiga olishini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon bozorida paxta narxi ko'tarildi. Rossiyskaya gazetaning xabariga ko'ra, bir kunda paxta narxi 3.8%ga, yil boshidan buyon 62%ga oshdi. Ayni paytda jahon bozorida 1 funt paxta tolasi yaqin 1 dollarga sotilmoqda. Paxta narxining ko'tarilganligi bu yil Osiyoda paxta hosili kam yetishtirilishi bilan izohlanmoqda. Xo'sh, jahon bozorida paxta narxining ko'tarilganligi o'zbek dehqoniga qanday naf keltiradi? O'zbekistonlik dehqonning ham daromadi oshadimi? Sadriddin ana shu savollarga javob izlab o'zbekistonlik fermerlar bilan suhbatda bo'ldi.
1 funt, ya'ni 454 gram paxta tolasi narxining 1 dollardan oshganligi paxta savdosi tarixida ikkinchi bor kuzatilmoqda. Bu jahon bozorlarida paxta xom ashyosining yetishmasligi va bu yil Osiyoda paxta hosili kam bo'lishi bilan bog'liq. Vestero axborot agentligi Amerika paxta ta'minotchilari assotsiatsiyasi prezidenti Jordan Lining ushbu gaplarini keltiradi. AQShdagi fuqarolik urushidan keyin ikkinchi bor 1 funt paxta 1 dollarlik narxdan yuqoriga ko'tarildi. Jahon bozorida paxta narxining ko'tarilishi paxtaning asosiy eksportchilari bo'lgan Osiyo davlatlaridagi bu yilgi paxta hosili bilan bog'liq ekanligi aytiladi. Paxta yetishtirishda dunyoda birinchi o'rinda turadigan Xitoyda yil seryomg'ir keldi. Dunyodagi paxta eksportining 8%ni beradigan Pokistonda paxta maydonlarini sel yuvib ketdi. Hindiston esa hali paxta eksportiga qo'ygan cheklovini bekor qilgani yo'q. Ana shu sabablarga ko'ra ekspertlar bu yil dunyoda paxta defitsiti 2 million tonnaga yetishi va har tonna paxta tolasining narxi 2.8-3 ming dollargacha yetishi mumkinligi haqida bashorat qilmoqdalar. Osiyodagi paxta yetishtiruvchi qudratli davlatlardan farqli o'laroq, bu yil O'zbekistonda paxta hosili har yilgidan ancha yaxshi bo'ldi. Jahon bozoridagi paxta narxining oshishi o'zbekistonlik dehqonga qanday foyda keltiradi? Buxorolik fermer Bobomurod Razoqovning aytishicha, paxta narxining jahon bozorida oshganligi o'zbek fermeri uchun hech qanday naf keltirmaydi, chunki O'zbekistonda paxtani davlat dehqondan sotib oladi va o'zi istagan narxida eksport qiladi. Fermerga ko'ra, O'zbekistonda paxtani yetishtirishga ketadigan xarajat va hukumat sotib oladigan narxning o'rtasida farq juda kam bo'ladi. Ya'ni fermer sotilgan hosildan keladigan daromadning bor yo'g'i 10-15% miqdorida foyda ko'rishi mumkin xolos.
Agar hosil cho'g'i yaxshi bo'lsa, shartnomani bajarib bilsak, xudo xolasa 10% tashkil qiladi. Bizda agar biz 100 million deylik xarajat qilib qo'ygan bo'lsak, 10 million foyda ko'rishimiz mumkin atrofida. 85-90% sarf xarajat qoplaydi-da. Egallaydi-da.
Deydi Bobomurod Razoqov. Fermer bu aytganlarni misollar bilan izohlashga harakat qiladi. Ya'ni fermerga ko'ra, agar davlat hozir har tonna paxtani dehqondan o'rtacha 600 ming so'mdan sotib olayotgan bo'lsa, demak, 3 tonna paxtadan o'rtacha 1 tonna tola chiqadi. 3 tonna paxtaning dehqondan sotib olish narxi 1 million 800 ming so'm. Bu rasmiy kursda 1100 dollar atrofida bo'ladi. Jahon bozoridagi bugungi narx esa 2000 dollardan ortiq. Deydi Bobomurod Razoqov. Qoraqalpog'istonlik fermer Qubay Ortiqovga ko'ra, hozir dehqon yetishtirayotgan paxta narxining yaqin yarmi davlat hisobiga o'tib ketyapti.
O'rtacha paxtaning bahosi 550 ming so'mdan hisob-kitob qilyapti. O'rtachasi. Birinchisi 640 ming so'm. Ikkinchi yana 600 so'm, uchinchisi bizda shu o'rtacha tushadi.
540 ming.
Demak, biz dehqon paxtaning real bahasining 50%ni olayapti-da, 50%ni. 50%ning haqiqiy bahosidan. Demak, 50% bu xilobga firmga qilyapti. Nimagada endi chinovniklarga qilyapti-da. Yo'q, qanning manglay teri birinchidan qayta ishlashga ketyapti. hüzünlükçüler koruyaptı. İkinciden alıp satarlar. Mene bu paktaki kvota alıp çet devletlerine satadigen taşkilatlar paktı. Yıkanın manlay terinin hüzünlükçüler koruyaptı.
Deydi fermer Qubey Ortiqov. Unga ko'ra bugungi kunda dehqon paxta yetishtirishdan deyarli foyda ko'rmaydi. Xirmon ko'tarilganda foyda va xarajat 3-3 bo'lib chiqyapti. Chunki deydi fermer,
mana ugutning bahosi o'rtacha hisoblaganda mineral ugut 300 tonnasi 300 ming so'm. Salyarkining bilasizmi, salyarkining 1 kilogrammi 1200 so'm. Yangi texnika olish qancha ekanini bilasizmi? Professional traktor mana paxtani tarbiya kultivator, bitta kultivator 27 million turadi. Hisob kitob qiling, amortizatsiyasi qancha bo'ladi axir uningda? Yana davlatga, byudjetga to'laydigan soliq yuki juda og'ir. Har bir olgan 1000 so'mimizga 450 so'm pul to'layapmiz. Oylikka deb olgandan. Bilasizmi qancha fermer qancha soliq to'laydi? 16 tur soliq to'laydi. Yagona soliq sistemasini barpa qilganimiz qayerda qoldi, bu soliqlar qayerda ketdi. Yurtboshimizning niyati tuzuk, soliq yukini kamaytirish, bu dehqonchilikda bir nima bo'lsin deydi. Kadastr bo'yicha, balbaniketi bo'yicha juda katta yordamlar berildi fermerlarga. Masalan, bizning tumanning o'zida 2 milliard so'm fermerlarga yordam berildi o'tgan yili. Lekin natijasi qayerda endi buningda? Natijasi haliga isrof bo'lgan distopiya, isrof bo'lgan o'g'itlar, shularning qarzini yaptiqda ikki barmog'imizni burnimizga tiqib o'tirdik.
Deydi qoraqalpog'istonlik fermer Qubey Ortiqov. Buxorolik fermer Bobomurod Razoqovga ko'ra, o'zbekistonlik fermer toki chin ma'noda hokimiyatdan mustaqil bo'lmas ekan, jahon bozorida paxta narxi qancha bo'lishidan qat'iy nazar uning biri ikki bo'lmaydi.
Asoslanmagan xarajatlarga yo'l qo'yilyapti fermerlar tomonidan. Endi bunga fermerlarni yuqoridan turib majbur qilishyapti. Asoslanmagan. Bu shartnomalar asosida fermerlarni boshqarish kerak, lekin ularni ustidan turib nazoratni kuchaytirish, boshqaruvni kuchaytirish, ularga diktovat qilib turish, qachon ekishni o'rgatish, qanday ekishni o'rgatish, qaysi texnikadan foydalanish kerakligini o'rgatish bilan menimcha kerak emas. Mana shu narsalarni o'zi fermer xo'jaliklarini holdan toydiradi. Muhitni boshqacha baholash imkoniyati yo'q. Mana hozir paxta terimi davrini olaylik. Paxta terimi davrida ham xuddi shunday hosil ishlab turibdi, defolyatsiya qilasan va hokazolarda. Bu xarajatlar hech qachon davlat bu xarajatlarni bizga qoplab bermaydi. Bu xarajatlarni hammasini o'zimiz ishlab chiqarishimiz orqali qoplashimiz kerak. Bu narsa hech qachon o'ylanmaydi. Faqat bitta narsa, o'zingni o'ldir, planni o'ldir. Endi bu sovet davlati, sovet sistemasidan qolgan shior. Hozirgi paytda juda ham amal qilishga boshlaganda, oldinlar bunchalik emasdi. Mana so'nggi yillarda bu shior amal qilishga boshladi. Juda shiddatli amal qilishga boshladi. Har bir fermer nazorat qilinadi. Ichki ishlar, prokuratura, hokimiyatning barcha strukturalari faqat fermer nazorat qilishga o'tdilar. Xuddi go'yoki boshqa bir jamiyatda, ijtimoiy hayotda boshqa bir muammo yo'qday tasavvur hosil bo'lyapti.
Deydi buxorolik fermer Bobomurod Razoqov.
Demak, jahon bozorida paxta narxi ko'tarildi. Paxta narxining oshgani bu yil Osiyoda paxta kam, hosili kam yetishtirilishi bilan izohlanmoqda. Lekin o'zbek dehqoni jahon bozorida paxta narxi ko'tarilgani bilan unga bundan biror bir naf bo'lishidan gumonlanmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Havo mavzularida ozodlik dasturimizni davom ettiramiz. Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining Xavor davlat axborot agentligi orqali tarqatgan ma'lumotda Rasht vodiysida hukumatga qarshi yo'naltirilgan hujumlar ortida sobiq muxolifat lideri Mirzaxo'ja Ahmadov turganini bildirgan. Milliy xavfsizlik xizmati shu yil 19 sentyabr kuni Mudofaa vazirligining kolonnasining o'qqa tutilishi va natijada 28 harbiyning halok bo'lishi ham aynan Mirzaxo'ja Ahmadovning qo'li borligi isbotlanganini ma'lum qilgan. Tojik rasmiylari 22 sentyabr kuni Rasht vodiysida terrorchilarga qarshi olib borilgan maxsus amaliyot chog'ida Ahmadovning uyidan qurol va portlovchi moddalar topilib musodara qilinganini aytishmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi bayonotida aytilishicha, Rash vodiysida tojik harbiylarining o'ldirilishi ortida Mirzaxo'ja Ahmadov turibdi. Shu yili 19-sentyabrda Kamarob darasidagi Navobod hududida hukumat harbiylaridan iborat kolonnani Mulla Abdullo va Ali Bedaki terrorchi guruhlari granatomyot va pulemyotlardan o'qqa tutgan. Mazkur voqeada 25 harbiy halok bo'ldi. Huquq-tartibot idora xodimlari olib borgan tezkor harakatlar natijasida mazkur terrorchi guruhni Rash tuman fuqarosi belgi laqabi bilan tanilgan Mirzaxo'ja Ahmadov boshqargani aniqlandi, deyiladi Milliy xavfsizlik qo'mitasining 23-sentyabr kuni Xovar davlat axborot agentligi orqali tarqatgan bayonotida. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullari sobiq muxolifat sobiq lideri Mirzaxo'ja Ahmadovning jinoyatlarini isbotlovchi dalillar keltirishadi.
Адмиралке аз дастарвадон яъни гурӯҳи ҷиноят ки Мирзахоҷа Аҳмадов ба дӯш дохташ Исоев Ҳалим мебошад ки дар сатир номидан бисёре аз манамин амалиёти
биринчи далилимиз бу Мирзахоҷа Аҳмадов қолида динӣ ва ҳарбий таълим олган ва амалиётлар давомида қолга олинган Исо Ҳалимов hamda uning ko'rsatmalaridir. Boshqa dalil esa 22-sentyabr kuni Rash tumanida olib borilgan keng miqyosli amaliyot natijasida Mirzaxo'ja Ahmadovning uyidan 6 ta Kalashnikov avtomati, 3 ta granatomyot va katta miqdordagi portlovchi moddalar topilib, musodara qilinganidir.
Его шаш автоматик калашников, все гранатомет по мехдоре, маутой тарканда дарьев на мусудре кардашпят.
Дейді Тоджикистан ішкі ішлар вазірлігі матбуат котибы Махмадулло Асадуллоев. 22 сентябр күні Тоджикистан давлат телевизиясының ахбор кечкі дастурыда Мирзахо'ja Ahmadov jinoyatlari bilan bog'liq hujjatli film namoyish qilindi. Ayni paytda Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasida saqlanayotgan 26 yoshli Halim Isoyev filmga bosh qahramon qilib olingan. Yuzlari ko'kargan va do'pposlanganlik alomatlari sezilib turgan bu yigit so'nggi bir yil davomida Rash vodiysidagi maxfiy maktablarning birida Mavlaviy Zikrullo ismli shaxs tomonidan harbiy mashq olganini gapiradi mazkur hujjatli filmda. Shuningdek, u Ali Bedak va Mirzaxo'ja Ahmadov Rash vodiysidagi uylardan birining yerto'lasida tashkil etilgan maxfiy lager tarbiyalanuvchilaridan xabar olib turganini aytgan. Eslatsak, 21-sentyabr kuni Mirzaxo'ja Ahmadov Ozodlik bilan suhbatida hukumat Rash vodiysida sobiq muxolifat a'zolariga qarshi amaliyot boshlab yuborganidan tashvish bildirgan edi. Shu yil yozda prezidentimiz Rashga kelib biz bilan uchrashgandan keyin qurollarimizni Ichki ishlar vazirligiga topshirdik. Mening va sobiq muxolifatning boshqa a'zolari ixtiyorida hech qanday qurol yo'q. Biz rasmiy hukumatni tan olamiz, amaldagi qonunlarni hurmat qilamiz, deya bildirgan edi Mirzaxo'ja Ahmadov. Shu kunlarda Rash vodiysidagi manbalar bilan telefon orqali bog'lanish va u yerdagi vaziyat borasida tinglovchimizni qiziqtirgan ma'lumotlarni olish imkonsizdir. Dushanbe shahridagi Tojik Telekom shirkat mas'ullari bunga ayrim texnik muammolarni sabab qilib ko'rsatmoqda. Norasmiy manbalar esa Rash bilan telefon aloqasi Milliy xavfsizlik xizmatlari talab bilan uzib qo'yilganini aytadilar. Aslida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadullo Asadullayev Rash vodiysida terrorchi guruhlarga qarshi amaliyot chog'ida terrorchi guruhning 5 jangarisi yo'q qilingani va yana bir nafari qo'lga olinganini ma'lum qildi. Ayni paytda bu hududda Mirzaxo'ja Ahmadovni qo'lga olish va yo'q qilish bo'yicha amaliyotlarimiz davom etmoqda, deya qo'shimcha qildi Ichki ishlar vazirligi mas'uli Asadulloyev. Ayni paytda Avesta axborot agentligi o'z manbasiga tayanib, 22-sentyabr kuni hukumat kuchlari Mirzaxo'ja Ahmadovning uyiga raketa hujumi uyushtirgani, sobiq qo'mondon halok bo'lgani haqida xabar berdi. Tojikistonlik mustaqil kuzatuvchilardan biri Abdug'ani Mamadazimov, hukumat kuchlarining Rash vodiysida olib borilayotgan amaliyotidan ko'zlangan asl maqsad sobiq muxolifat liderlaridan jamiyatni tozalab olish ekanini aytadi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Navbatdagi lavhamiz birinchi navbatda O'zbekistonga ish tushib turadigan qirg'izistonliklar va Qirg'izistonga ish tushib turadigan o'zbekistonliklarga qiziq bo'lsa ajab emas. Ikki qo'shni davlat chegara xizmatlari rahbarlari 22 sentyabr kuni Botkentda bo'lib o'tgan uchrashuvda uyun voqealaridan so'ng yopilib qolgan chegaraning ba'zi punktlarini 23 sentyabrdan boshlab ochishga kelishib oldi. Tafsilotlar Sarvar Usmon lavhasida.
Qirg'iziston chegara xizmati matbuot vakilidan olingan ma'lumotlarga qaraganda 23 sentyabrdan boshlab Qirg'iziston fuqarolari O'zbekistonning Vodil, Birlashgan, Barak, Qizilqiya, Limburg, Tul, G'aznov, Oqqiya, Duvayram chegara maskanlari, Qirg'izistonning Chechma, Etikchi, Qaytpas, Bozadir chegara maskanlaridan Qirg'iziston fuqarolari tegishli hujjatlari mavjud holatda o'zlari va transport vositalari kechayu kunduz o'tib qaytishi mumkin. Shuningdek, Moylisoy shahridagi elektr lampa zavodining to'laqonli ishlashini ta'minlash uchun madaniyat maskani ham fuqarolar va transport vositalari uchun ochiladigan bo'ldi. Bundan tashqari, O'zbekistonning So'x tumani va Rishton tumanidagi Cho'nqara qishlog'i aholisi hamda shu hududdagi O'zbekistonga qarashli muayyan korxona tashkilotlar xodimlari uchun Qirg'izistonning Gazprom va O'zbekistonning O'qchi maskanlari 23 sentyabrdan ochiladigan bo'ldi. Eslatib o'tamiz, bu ma'lumotlarni Qirg'iziston chegara xizmati tarqatdi. Demak, ikki davlat o'rtasidagi eng serqatnov o'tish joylari, jumladan O'shga o'tiladigan Do'stlik, Qorasuv nazorat o'tkazish maskanlari yopiqligicha qoladi. Bu fikr keltirilgan ma'lumotlar mantig'idan kelib chiqadi. Shunday bo'lsa-da, Qirg'iziston chegara xizmati matbuot vakili Salqin Abdukariyeva bilan bog'lanib so'radik. Do'stlik va Qorasuv o'tish joylari yopiqligicha qolaveradimi?
Doshuk avtodorojniy, Qorasuv avtodorojniy, они закрыты. Пропуск лиц осуществляется только для граждан третьих стран.
Shu kunda Do'stlik va Qorasuv chegara maskanlari yopiq va ulardan uchinchi davlatlar fuqarolarigina o'tishi mumkin. O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari bu joylardan o'ta olmaydi, dedi Salqin Abdukariyeva. Uning aytishicha, bu punktlar iyun voqealaridan so'ng O'zbekiston tashabbusi bilan yopib qo'yilgan va 22 sentyabr kungi uchrashuvda bu masala ko'rilmagan.
Событий, да, после этих событий они закрыты в одностороннем порядке.
Kechagi uchrashuvda bu punktlarni ochish masalasi muhokama qilingani ham yo'q. Chegara xizmatlari rahbarlari asosan Qirg'izistonning Botkent va O'zbekistonning Farg'ona viloyatlari o'rtasidagi chegara chizig'ida joylashgan o'tkazish maskanlari bilan bog'liq vaziyatni o'rganishgan, dedi Salqin Abdukariyeva. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot vakilining fikricha,
Это уже решается, наверное, не только по гранвойска Узбекистана, это скорее уже решение правительства Узбекистана.
Do'stlik va Qorasuv kabi yirik o'tish joylari masalasi chegara xizmatlari darajasida emas, balki hukumatlar darajasida hal qilinishi mumkin. Hozircha esa bu maskanlarning qachon ochilishi ma'lum emas. Masala yuzasidan O'zbekiston rasmiylaridan biron ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Botkent viloyati davlat ma'muriyati huquq-tartibot organlari bo'limi mudiri Toshtemir Eshaliyevning Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiri bilan suhbatda aytishicha, ikki davlat o'rtasidagi chegarada
postorda o'zgarish bo'lishi mumkin. Bizdagi saylov kampaniyasi 10-oktyabrdan keyin bo'ladi.
10-oktyabrda Qirg'izistonda o'tadigan parlament saylovidan keyin o'zgarishlar bo'lishi mumkin.
Demak, 23 sentyabrdan boshlab O'zbek-Qirg'iz chegarasining ayrim o'tish punktlari ochildi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda va O'zbekistonda sodir bo'lgan voqealarning eng so'nggi soat xabarlarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Vengriyaning Export-Import banki O'zbekiston hukumatiga 50 million AQSh dollari miqdorida kredit berishga qaror qildi. BMT Bosh Assambleyasining 65-chi sessiyasida AQSh prezidenti dunyo davlatlari rahbarlarini Isroil-Falastin tinchlik jarayoni atrofida birlashishga chaqirish kutilmoqda. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Arktika bilan bog'liq barcha masalalar davlatlar o'rtasida hamkorlik ruhida hal etilishi mumkinligini aytdi. Xitoy Pokistonga 200 million dollar yordam berishini va'da qildi. Shuningdek, bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mundarijasi. Qashqadaryolik o'qituvchi Yulduz Isomovaning ovsini va bolalari bilan birgalikda viloyat sudi binosi oldida o'tkazishni rejalashtirgan ochlik aksiyasi militsiya xodimlarining qarshiligi bois amalga oshmadi. Jahon bozorida paxta narxi ko'tarildi. O'zbek dehqoniga bundan nima naf? Tojikiston hukumati 25 harbiyning o'limida sobiq muxolifat lideri Mirzaxo'ja Ahmadovni ayblamoqda. O'sh va Jalolobodliklar parlament saylovlarida millatchi partiyalari g'alaba qozonishi ehtimoli mavjudligidan tashvishlanmoqdalar.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Yoki +420 773 267 230 raqami orqali ham ozodlik bilan bog'lanishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, sezgan bo'lsangiz kerak, endi navbat erkin mikrofon rukniga. Rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari, fikr mulohazalari va ayni fikr mulohazalari uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. 23 sentyabr kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Surxondaryoning Qumqo'rg'on tumani Yangi avlod qishlog'ida yashovchi bir tinglovchi Qumqo'rg'onliklar kanaldan suv ichyapti degan xabarni ma'lum qiladi. Ozodlikka yana uning aytishicha tuman aholisi muammolar girdobida yashayapti.
Qumqo'rg'on tumaniga bu birinchi o'rinda hozirgi svet masalasi bo'yicha biz qishloq Qumqo'rg'on tumani Yangobod mahallasi. Umuman svet kechqurungi payt paxta terim yig'im terim paytlari umuman svet bo'lmaydi. Kechqurun soat 6 dan o'chadi, soat 8:30 gacha hamma ovqatlarni yeb bo'lgandan keyin yonadi. Keyingi masalamiz Yangobod mahallasida ichimlik suv o'ta keta qiyin masala. O'ta keta bir qiyin ichimlik suv bolalar maktab bolalariga umuman qiyin masala. Juda qiyin masala. Gaz umuman yo'q, uni kutmasak ham bo'ladi.
Bu ichimlik suv qayerda shunda? Nima qilasizlar ichimlik suvni?
Ichimlik suvni biz kanaldan oqib kelayotgan layqa suvdan tinitib turib ichamiz. Mana necha mingta aholi yashaydi, 700 ga yaqin o'quvchi yashaydi.
Kanaldan olib ichasizlarmi?
Kanaldan olib ichamiz, shuni ham tinitamiz, tinigandan keyin ichamiz. Shkot suvining o'zi ham yo'q, ishlaganda nasos ishlaydi, ishlamasa yo'qda.
Bu kanalni suvi ham bir bo'lib bir bo'lmaydi.
Kanalni suvi nasos ishlasa bo'ladi, bo'lmasa yo'q, shu ham bo'lmaydi, 10 kun tuval bo'lmay qoladi.
Bunaqa paytda nima qilasizlar?
Bunaqa paytda o'zimizning bir quruq idishlarimiz bor, shundan zaxiraga saqlaymiz-da, shundan ichib o'tiramiz keyin.
Suvni sifati qanaqa endi ichyapsizlar ekan buni kanaldan olib?
Ichyapmiz, mana hozirgi payt mana bitta o'g'lim temperatura gripp masalasi bo'yicha atravlanib yotibdi uyda ukolob. Nima qilamiz? Taqdirimizdan bor ekan, shuni yashab yuribmiz. Ilojimiz yo'qda.
Bu yerda elektr energiyasi, gaz, suv muammolari, bular haqida shu biror bir mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilganmisizlar?
Aytmang desangiz bo'lmaydi, birontaga borsangiz bir quloq solmaydi.
Surxondaryoning Qumqo'rg'on tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz yetkazgan fikrlar, xabarlar edi. Buxoro viloyati gaz sanoatiga qarashli tashkilotlardan birining bir guruh ishchilari nomidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi ozodlikka quyidagilar haqida gapirib berdi.
Biz Buxoro viloyati, Buxoro gaz sanoatiga qarashli 7-chi vakillikda ishlaymiz-da. Sutresda ishchi bo'lib ishlaymiz. Boshqa bizani dekabr oylarimiz 50% plastik kartochkaga o'tkazganimizda, shu oyligimizni hozirgacha ham berishmayapti. Yarimini plastik kartochkaga saqlab qolgandi.
O'tgan yilgi dekabrda aytyapsizmi?
O'tgan yilgi dekabrda. Mana shu oyda 50% oyligini saqlab qolgan edi. Plastik kartochkalarga saqlaymiz deb. Mana shuni hozirgacha ham berishmayapti-da.
Nechta odammi puli ushlangan bu paytda?
Invest stress bo'yicha.
Qancha masalan stressda qancha odam ishlaydi?
1000dan ziyod odamda.
1000dan ziyod odam. Masalan, sizni qancha pulingizni ushlashdi?
Mani 270 ming pulim ushlagan.
Demak, har kimdan shuncha miqdorda saqlangan?
Haqiqatan stressni 220-250 mingdan saqlab qo'ygandi bitta odamdan.
Bu anchagina pul bo'lar ekan unda.
Haqiqatan ancha pul bo'ladi.
Bu murojaat qilib ko'rdingizlarmi? Nima deyishdi?
Zapchastiga aytyapmiz, buxgalterga, adr-kadrga, profkomga aytyapmiz. Bo'pti beramiz, bo'pti plastikni saylab beramiz deyapti, bizlar so'raymiz, bunga bir protsent qo'shib berasizlarmi, yo'q shunday shu pulni berasizlarmi desak, Bo'pti, nima shoshasizlar, barib beramiz bir kun deyaptida.
Murojaatni yozma ravishda qilganmizlar yoki shunda og'zaki kiribmi?
Og'zaki qilganmiz. Endi bizlar bilasiz, odam murojaat qog'oz mavzuga qilsak, bizni bir sira ishlaydi bo'ladi deyamiz.
Ha, demak, yozma murojaat qilishga qo'rqgansizlar.
Qo'rqamiz, haqiqatan. Sira ishlaydi bo'ladi.
Boshqa oilalarni, oilalarni normalni olyapsizlarmi?
Normalni olyamiz boshqalarini.
Buxoro viloyati gaz sanoatiga qarashli tashkilotlardan birining ishchisi edi. Andijon viloyatining Jalolquduq tumani Oyim qishlog'ida yashovchi 41 yoshli ko'zi ojiz nogiron ayol 12 yildan buyon o'zining qonuniy mulki uchun kurashib kelayotganini va yuqori tashkilotlarga murojaat qilgani uchun keyingi paytda mahalliy rahbarlarning ta'ziqiga uchrayotganini aytadi.
12 yildan beri hamma nimalarga yordam so'rab bo'lganmandek, 12 yildan beri bo'lib kelyapti, o'zining shaxsiy uyini topib olgandek. Tutma so'z prokurorlar hammasiga berdim, ikkasini ko'rib xalqi bermayaptida shuni. Keyin O'zbekiston prezidentlariga nisbatan yozdim, xalomadi.
Endi Gulidapa, uyingizni kim tortib oldi?
Akalarim toplaganda, o'zim nogironmanda, hozir bitta o'zim qolganman, nogironlar ishxonasida yotibdanda.
Nima, uy sizni mulkingiz edi-yu, buni akalaringiz noqonuniy ravishda sizni haydab chiqarishdimi, uyda nima bo'lgan o'zi?
Asl tortishib olganda, hayr o'ziga rasmiylashtirdi, meni sudimga haydab chiqarib olgan, endi prokuror sud qilib berdi, hech qachon ko'rolmayapti, pulni berib qo'yganmi? Tepalarga, oliy sudlarga yozdim O'zbekistonga. Prezidentiga ham yozdim, umr javob ham kelmayapti yordam tugul. 12 yildan beri siz xarson bo'lib ketganmanda. Nima bo'ldi o'zimga do'q qilishib, nari beri qilishib, qamoqchi bo'lyapti. Yo'qolamizga qo'rqitishyapti, shunaqa qilishyaptida endi. Bola xohlagan joyga boraveradi. Anaqalar deyin, dardiyim xudoga aytyaptida endi.
Sizni kim qo'rqityapti yo'qotib yuboraman deb?
Asl nimalarda rahbarlar?
Nimaga prezidentga yozganingiz uchun qo'rqityaptimi?
Ha, xohlagan yeringa yozaver deyaptida endi. Haqiqiy yo'q deyapti, bitta o'zingizdan deydi. Sudlardan ko'ri deyapti, prokuratura kelsa ular o'zimga do'q qilib tashlab qamoqqa qo'yaman, ha, yozaver deyapti, o'zimga tashlayapti prokuroradan. O'zim nogironman, ko'zlar ikkinchi guruhda nogironman.
Andijon viloyatining Jalolquduq tumani Oyim qishlog'ida yashovchi 41 yoshli ko'zi ojiz nogiron ayol Gulidapa edi. Qirg'izistonlik bir guruh yigitlar nomidan qo'ng'iroq qilgan o'shlik o'zbek yigiti O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning BMT minbaridan turib o'sh qirg'ini bo'yicha xalqaro tekshiruv o'tkazish va ommaviy qirg'in uchun mas'ullarni javobgarlikka tortish haqidagi talabi uchun minnatdorchilik bildiradi Karimov janoblariga.
Qirg'izistondan o'shli bolalar, endi kecha Islom Karimovning gapini eshitdik, juda xursand bo'ldik. O'rtoq prezident Karimovni juda ham yaxshi gaplar bo'ldi. Komissiya kirish kerak deb aytgan gaplari juda ham ma'qul, lekin buni tagiga yetish kerak. Endi kimdir kirib tekshirib, bu haqiqatni ro'yobga chiqarish kerak-da. Biz juda ham xursand bo'ldik O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovni so'zlarini mana o'sh voqeasiga jinday bo'lsa ham, mana shu o'zbeklar tarafdan endi o'zini nimasini bildirib, mana komissiya kirish kerak, on tekshirish kerak degan so'zlarni eshitib juda ham xursand bo'ldik. Shu men mana Qirg'izistondan o'zbek bolalar bor, shular nomidan Islom Abdug'aniyevich Karimovga katta minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.
Qirg'izistonlik o'zbek yigiti edi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Rukunni yakunlashdan oldin yana bir bor eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Yoki shuningdek +420 773 267 230 raqamiga orqali ham ozodlik bilan bog'lanish imkoniga egasiz. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. O'zbekiston kino san'atining taniqli arbobi, sobiq sovet kinosining yorqin yulduzlaridan biri O'lmas Alixo'jayev ozodlikning chodir xayol dasturida mehmon bo'ldi. Hozir ana shu suhbatdan bir parcha tinglaymiz.
Nimaga sizga shu O'lmas deb ism qo'yishgan, ya'ni biror bir irim qilishganmi tug'ilgan paytingizda?
Endi buni ikkita tomoni bor. Men 41-yil tug'ilganman-ku, 30-iyunda. Meni birinchi ismim o'zi Mustafa edi. Dodam otlari Safo, buvimlar menga Mustafa qo'yishgan. Frontga xat borgan dodamga. Shunaqa o'g'il ko'rdingiz, otini Mustafa qo'ydik. Dodam qurshovda qolib ketgan ekan. Xullas kalam qurshovdan chiqib 6 oydan keyin xatni olgan ekan. Men o'sha 6 oylik bo'lganimda. Butun o'sha yerda birga o'sha urush qilgan qo'shnilarimdan ham o'qib, xatni shunaqa o'g'il ko'ribman. Yarim yil bo'pti. Otini Mustafa qo'yishibdi desa, bolalar aytibdiki, nima unaqa ism qo'yibsizlar? Unaqa ism qo'yish kerak emas edi. Boshqa ism yo'q edi. Nima ism qo'yish kerak? Mana biz qurshovdan chiqdik, O'lmasdan qoldik. Otini O'lmas qo'y, bormi shunaqa ism? Bor, O'lmas qo'yiladi. O'shandan keyin xat kelgan oyimlarga O'lmas qo'yiladi deb O'lmas qo'yishgan.
Yaxshi niyat, mana xudoga shukr. Tushundik, tushundim. Endi O'lmas aka, sizni bizni avlodimiz 60-70-yillardagi kinolarni ko'rib, mana Tarkovskiyni ko'rganmiz. Nikita Mikhalkovni, Kanchalovskiyni, boshqa kinolarni ko'rganmiz va nimagadir o'sha hind kinolarini sal bo'lsa ham maishiy ma'noda biroz mavqei pastroq degan fikrda bo'lganmiz. Va bugun kunda O'zbekistonda mana shu hind kinolariga taqlidan mavzu jihatdan zaif filmlar olinayotgani, maishiy mavjudagi filmlar olinayotganiga sizning bir shakllangan munosabatingiz bormi?
O'zi hind madaniyati bizaga yaqin bo'lgani uchun baribir ta'siri bor albatta. Bu faqat kinoda emas. Kinoda ham bor, musiqada ham bor, estradada ham bor. Bu narsa o'tib ketsa kerak. Men shuna mana hozir vaqt shunaqaki, davr shunaqa kelyaptiki, ko'p tahlil qilishadi, lekin menimcha bu ham o'tib ketadi.
O'zbekiston kino san'atining taniqli arbobi, sobiq sovet kinosining yorqin yulduzlaridan biri O'lmas Alixo'jayev bilan suhbatdan bir parchani tingladingiz. Ushbu suhbatni to'liq tarzda shanba kuni kechqurun, yakshanba esa ertalab efirga uzatiladigan Chodir xayol dasturida tinglashingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 23 sentyabr kuni Shanxay hamkorlik tashkiloti qoshidagi mintaqaviy aksilterror tuzilmasi kengashining Olmaotada boshlangan yig'ilishida tashkilotga a'zo davlatlar, xavfsizlik xizmatlari va huquq-tartibot idoralari Qirg'iziston janubidagi vaziyatga oid masalalarni muhokama qildi. Ayni mavzu tafsilotlari Umidbek lavhasida.
Olmaota yig'inida Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston vakillari ishtirok etdi. Mazkur yig'ilishda Qirg'izistonning mintaqaviy aksilterror tuzilmasi kengashidagi vakili Qirg'iziston janubidagi voqealar va vaziyatni barqarorlashtirishga oid Qirg'iziston Respublikasining hukumat idoralari ko'rayotgan choralar haqida chiqish qildi. Shanxay hamkorlik tashkilotining InfoShos rasmiy internet portali bosh muharriri muavini Maksim Krans majlis haqida ozodlikka bularni ma'lum qildi.
Насколько я знаю, это будет связано с Киргизией. Вы знаете, вот мы дали информацию сегодня, посмотрите, значит, на нашем
сайте. Менің білісімше, бұл жерде көрілетін мәселелердің барчасы Қырғызстан билан боғлықтыр. Біріншіден, Қырғызстан вакілі қылған маруза асосида ШХТ минтақави аксилтеррор тузилмаси кенгашининг Қырғызстанның жануби вилоятлардаги хавфсизликни таъминлаш учун Hukumat kuchlariga xalqaro terrorchilik, ekstremistik va ayirmachi tashkilotlar faoliyati borasida tezkor axborot almashuvida ShHTga a'zo davlatlarning tegishli idoralari tomonidan ko'mak berish haqidagi qarorini qabul qildi. Bunda hech qanday qo'shin kiritilishi haqida gap ketmayotganini alohida qayd etmoqchiman, dedi InfoShos internet nashri bosh muharriri muavini. Uning aytishicha, kengash yig'ilishida ShHT aksilterror tuzilmasi ijroiya qo'mitasining 2010-yilga doir faoliyati ma'qullangan va 2010-yilga mo'ljallangan ish rejasi qabul qilingan. Yig'ilishda shuningdek, narkobiznes va jinoyatchilikka qarshi kurashda mintaqaviy aksilterror tuzilmasining BMT qoshidagi idoralar va boshqa xalqaro axborot boshqaruv markazlari bilan aloqalarni kengaytirish masalasi ko'tarilgan. Kengash a'zolarining qarori bilan mintaqaviy aksil terror tuzilmasi raisi etib Xitoy jamoatchilik xavfsizligi vaziri muovini Men Xunvey 1 yillik muddatga saylandi. Anjuman yakunida SHT mintaqaviy aksil terror tuzilmasi kengashining navbatdagi yig'ilishi 2011 yil mart oyida Toshkentda o'tkazilishi e'lon qilindi. SHT qoshidagi aksil terror mintaqaviy tuzilmaning bosh qarorgohi Toshkentda joylashishiga qaramasdan, O'zbekiston keyingi paytlarda SHT doirasida o'tkazilayotgan aksil terror mashqlarida qatnashmay kelmoqda. O'tgan oyda Rossiyaning Saratov viloyatida, o'tgan yili esa Tojikistonda SHT o'tkazgan mashqlarda ham O'zbekiston harbiylari qatnashmagan edi. Maksim Kras O'zbekistonning Shanghay hamkorlik tashkiloti faoliyatidagi ishtirokining susayib borayotgani sabablarini bunday izohlaydi.
В общем-то, позиция Ташкента, она известна всем. Они считают, то есть, в смысле, руководство Узбекистана считает, что вот они должны участвовать в тех проектах, которые для них перспективны и интересны.
Aslida Toshkentning bu masala bo'yicha pozitsiyasi barchaga ma'lum. Ular, ya'ni O'zbekiston hukumati, faqat o'zlari uchun qiziqarli va istiqbolli loyihalardagina ishtirok etish lozim deb hisoblaydi. O'zbekiston SHTning barcha loyihalarida ishtirok etmasdan faqat o'zi uchun manfaatli bo'lgan loyihalarni tanlaydi xolos. SHTning tashkiloti sifatida qulayligi ham unga a'zo davlatlar barcha loyihalarda ishtirok etishi shart bo'lmagandadir. Bilasiz, O'zbekiston hatto Qirg'izistonda Rossiya bazasini joylashtirish masalasida ham o'zgacha pozitsiyaga ega, dedi Infoshos portali sharhlovchisi Maksim Kranz. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, dasturimiz davom etadi. O'shliklar va Jalolobodliklar 10-oktyabr kuni o'tkazilishi rejalashtirilayotgan parlament saylovlarida millatchi partiyalar g'alaba qozonishi ehtimoli mavjudligidan tashvishlanmoqdalar. Millatchi partiyalarga qarshi ovoz berishga qaror qilgan o'zbek aholisining ko'pchiligi esa hujjatlari yo'qligi bois ovoz berish huquqidan foydalana olmay qolishlari mumkin. Qirg'izistondagi saylov jarayoni mavzusini Elmurod o'rgandi.
Jalolobodlik huquq himoyachisi Abdumalik Sharipovning aytishicha, bu galgi parlament saylovlari avvalgilaridan ikki jihati bilan farqlanadi. Birinchi jihati, saylovoldi targ'iboti jarayonida o'zbek liderlari ishtirokining yo'qligi.
Ilgari o'zbek milliy markazining boshliqlari, o'zbek liderlari aytganga borishardi butun aholi. Endi hozir liderlar yo'q bo'lgandan keyin, endi hozir partiyalarga jinda qiyinchilik tug'iladi. Ular mahalla-mahalla bilan, har bir qishloq bilan, ko'cha bilan, shahar bilan ishlash kerak.
Ikkinchi jihati, bu galgi saylovlarda millatchilik ruhidagi partiyalarga ham parlamentda o'rin egallash imkoniyati paydo bo'lib qolgani.
Ayniqsa bizda janubda ularni pozitsiyasi juda kuchli.
Bu pozitsiyasini kuchliligi nimalar seziladi?
Buni bu iyun voqealarini Qirg'iziston uchun fojiali narsa bo'ldi, lekin buni juda darajada qabul qilayotgan nimalar yo'qda narigi tomondan. U yerda hozir ikki xalq bir-biriga dushmanu, o'sha yerda urush bo'ldi-yu, o'sha urushdan bog'liq bo'lib chiqdik degan tushunchalar bor-da aholining ayrim qismi o'rtasida.
Dedi Abdumalik Sharipov. O'shlik jurnalist Xulkar Isomova, o'shlik o'zbeklar ham millatchi partiyalardan tashvishda ekanini aytadi.
O'zbek aholisining ichida juda ham qattiq qo'rqinch bor. Уже бір-екі миллиатчі партияларды өтіп кетіш хақыда. Так вообще поддерживают.
Дейді Хулкар Исонова. Ошлик Авазаке, өзі яшайдыген махалла ахлы толығы білан парламент сайлауыда іштрок етішке қарғар қылгенін айтады. Улар қайсы партияге ва айнан кем үчін овоз берішлеріні хам анықлап олышкен.
Аша Ануар Арты қытсалымыз деп біз, арнамызды.
Кімі қарғары? Бұ өзізі қарғаризмі, махалланы қарғарымы?
Махалла сайлады пұны.
Biroq Avaz aka va uning mahalladoshlari hujjatlari o'sh voqealari paytida yonib ketgan. Ular parlament sayloviga qadar yangi hujjatlari qo'llariga yetib kelmasligidan tashvishdalar.
Anaqa bitta mashina berib mahallaga kelib suratlarimizni olib anketalarni to'lg'azib, har chiqib ketgan bo'yicha mana hozir 1.5 oyga yaqin kun bo'ldi, hali xabar yo'q ekan. Pasportlarimiz haqida.
Pasportlaringizni pulga tiklayaptimi, bekorga tiklayaptimi?
Yo'q, davlat to'lar ekan pasport pulini.
Deydi Avaz aka. Qirg'iziston janubida istiqomat qiladigan o'zbeklar bilan qilgan muloqotimiz chog'ida ma'lum bo'ldiki, o'zbek aholisi saylovda millatchi partiyalar g'olib bo'lmasligi uchun ovoz berishga ishtirok etishmoqchi. Biroq ularga bunday imkoniyatni beruvchi hujjatlari yo'q. Bu masala hal etiladimi? Bu savol bilan Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Abdumo'min Mamarayimovga murojaat qildik.
Osha davlat ro'yxatga olish xizmati migratsiya xizmati hamda tashqi ishlar vazirligi rahbarlari ishtirokida o'sha yerda shu masalalar qarab muhokama qilinadi. Siz aytgan masala bo'yicha hozir ish olib borilyapti. Ro'yxatga olish xizmati hozir imkon boricha tezroq fuqarolarimiz hujjatlarini berishga harakat qilishyapti. Imkon boricha shuni hammaga, ehtiyoj bo'lgan odamlarga berishga hozir imkoniyatimiz bor degan gapni qayta aytdi-da.
Dedi Abdumo'min Mamaraimov. Qirg'iziston qonunchiligiga ko'ra saylovda ishtirok etayotgan partiyalar o'z nomzodlarining 15%ini milliy oshchilik vakillaridan tanlab olishi kerak. Abdumo'min Mamaraimovga ko'ra 13-oktyabrda o'tadigan parlament saylovlarida ishtirok etayotgan 29 partiyaning barchasi qonunchilikning bu talabini bajargan.
Turli xil oshchilik millatlar tashkil qilgan fuqarolar bo'lish kerak degan talab ham qaralgan va bu talab har bir partiyani ro'yxatida saqlangan.
Ammo Markaziy saylov komissiyasi a'zosi nomzodlar ro'yxati milliy mansublikka qarab tahlil qilinmagani, shuning uchun ham deputatlikka nomzodlar orasida qancha o'zbek borligini bilmasligini aytdi. Shundan so'ng bu hisob-kitobni o'zimiz qilishga jazm etdik. Saylovda ishtirok etayotgan 29 partiyadan 5tasining nomzodlar ro'yxati bilan tanishdik. Jami 5 partiyadan 600 nomzod ko'rsatilgan ekan. Ularning orasida o'zbeklar kamida 25 kishini tashkil qiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hol mavzularda ozodlik dasturimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai NATO kuchlari tomonidan qo'lga olingan Al Jazeera telekanalining 3 muxbirini ozod etilishini so'radi. Ushbu muxbirlar Afg'onistonda o'tkazilgan parlament saylovlari kuni terrorchilar hujumi jarayonidan reportaj tayyorlaganlikda ayblangan edilar. Tafsilotlar Olim Kohgan lavhasida.
Afg'oniston janubida Al Jazeera telekanalining 2 kishi afg'on jurnalisti va boshqa 1 kishi afg'on mahalliy muxbir NATO va afg'on harbiylari tarafidan ushlab olinganidan so'ng mamlakat rahbari Hamid Karzai mazkur xabarchilarning ozod etilishini so'radi. Karzai janoblari Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi bu borada tekshiruvlar o'tkazib, mazkur jurnalistlarning ozod etilishi uchun sa'y harakat olib borishini ta'kidlagan. Al Jazeera telekanalining xabarchilari 18 avgust kuni mamlakat bo'ylab parlament quyi palatasi saylovlari o'tkazilganidan so'ng Afg'onistonning Qandahor va G'azni viloyatida ushlab olinganlar. Hamid Karzayning so'zchisi Hamid Ilmiy Ozodlik radiosiga bergan intervyusida mamlakat prezidenti ushlab olingan muxbirlar ozod etilishi uchun mas'ul organlarga buyruq berganini ma'lum qildi. Afg'oniston prezidenti mamlakatning axborot va madaniyat vazirligiga ushlab olingan muxbirlar ozod etilishi uchun lozim ishlarni amalga oshirishi borasida buyruq berdi. Afg'oniston davlati so'z erkinligi ta'minlanishi uchun bor imkonlardan foydalanib kelmoqda. Erkin matbuot va so'z erkinligini ta'minlashda hukumat o'tgan 9 yil davomida katta yutuqlarga erishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Al Jazeera telekanalining 2 kishi muxbiridan bo'lak, bir mahalliy radio jurnalisti ham Kopiso viloyatida NATO va afg'on harbiylari tarafidan qo'lga kiritilgan. Xalqaro harbiy kuchlar Al Jazeera telekanali muxbirlarini Toliblar va Al-Qoida bilan yaqin aloqada ekanlikka ayblagan. Ammo boshqa bir afg'on xabarchining Kopiso viloyatida mamlakat milliy xavfsizlik idorasi tomonidan ushlab olingani sababi haqida ma'lumot berilmagan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti bu borada tashvish bildirib, Afg'oniston hukumati hamda NATO kuchlaridan ushlab olingan jurnalistlarning ozod etilishini so'ragan. Ayni holda Afg'oniston jurnalistlari milliy uyushmasi mazkur jurnalistlar qo'lga tushirilishi borasida aksalamal bildirib, ularning tezda ozod etilishini so'radi. Mazkur uyushma boshlig'i Abdulhamid Muboris Ozodlik radiosi bilan o'tkazgan suhbatida bu qabil harakatlar Afg'oniston bo'ylab so'z erkinligi jarayoniga zarar yetkazishini qayd etdi.
Ittihodiy milliy jurnalistlar Afg'oniston har xabarnigoriki giriftor shavar.
Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab 10 ommaviy axborot vositalari va 100 kishi muxbirlar faoliyat olib bormoqdalar. Afg'onistonlik jurnalistlar har doim davlat muxoliflari hamda afg'on va xalqaro harbiy kuchlar tomonidan tahdid etilishlari borasida shikoyat qiladilar. Hanuzgacha noma'lum shaxslar tomonidan nobud etilgan afg'on jurnalistlar qotillari ushlanib, jazolanmagan. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Qobuldagi muxbirimiz Olim Kohkan lavhasi edi. Bu e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan so'nggi lavha edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim.
havo mavjlarida uchrashguncha.